จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรมสังคมสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่านับจากปี2018เป็นต้นมาประชาชนลาวได้เผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติเกินกว่า390ครั้งอันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวหลายกว่า3ล้านคนเสียชีวิต218คนสูญหาย97คนโดยเฉพาะแม่นภัยน้ำท่วมจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเมื่อปี2018ติดตามด้วยภัยน้ำท่วมภาคกลางและภาคใต้ในปี2019ภัยน้ำท่วมแขวงสวรรค์ในเขตในปี2020ภัยน้ำท่วมในเขตแขวงภาคเหนือในปี2021ไฟไหม้ป่าในช่วงปี2022หา2024และน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงนำทาในเวลานี้ได้ก่อให้เกิดการเสียหายไปแล้วหลายกว่า 20,000 ตึกยิ่งไปกว่านั้นระบบเตือนภัยในลาวก็บ่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่ำด้วยนั้นยังเฮ็ดให้เกิดการเสียหายหลายขึ้นอีกโดยเห็นได้จากภัยพิบัติธรรมชาติในช่วงปี2019หา2023ที่มีทั้งภัยน้ำท่วมลมพายุฝ่าผ่าดินเจือนไฟป่าและศัตรูพืชนั้นก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวหลายกว่า 1,700,000 คนในเขต 3,790หาบ้าน134เมืองใน13แขวงคือพงศาลีหลวงพระบางไสยบุรีอุดมไสหัวพันเสียงขวางบริคำไสคำมวลสวรรณเขตสารวันอัตปือจำปาสักและเสกกองโดยที่มีถนนเสียหายไป16,987 กิโลเมตรขัว43แห่งห้องเฮียน337แห่งห้องหมอสุขศาลา70กว่าแห่งน้องป่า 3,700 กว่าแห่งหน้าเขากว่า 300,000 เฮกตาร์คลองชลประทาน186แห่งและสัตว์เลี้ยงหลายกว่า 300,000 ตัวแต่การที่รัฐบาลลาวมีงบประมาณอย่างจำกัดจึงให้การช่วยเหลือได้บ่เพียงพอกับความต้องการตัวจริงของประชาชนที่ประสบภัยและเหตุให้ต้องขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด่านหลักดังที่เจ้าหน้าที่ลาวยืนยันว่า
ในปีผ่านมาเราได้ญาติแน่คนควยแรงถือจากสังคมทั้งอยู่ภายในประเทศและอยู่ต่างประเทศทางการจัดตั้งแสดงสากลเพื่อให้การเคลื่อนไหวเรื่องงานมนุษยธรรมของพวกเราก็คือการบำรุงทุกเบื้องต้นต่อผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งว่าปีผ่านมาเนี่ยเฮาคนควยวัตถุและก็งบประมาณเป็นเงินนี่ได้ทั้งหมดนี่15,579ล้านกว่ากีบเพื่อมาเคลื่อนไหวเรื่องงานมนุษยธรรมบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ประสบภัย
ส่วนธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประเมินว่าความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในลาวในช่วงปี2018ถึง2023ที่เป็นมูลค่าเกินกว่า 20,000 ตึกกีบแต่ถ้าหากรวมภัยแล้งและไฟไหม้ป่าทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและการลักลอบเผาป่าโดยคนด้วยนั้นประเมินว่าผลเสียหายรวมสูงกว่า 30,000 ตึกกีบอย่างแน่นอนโดยที่ยังบ่รวมการที่ประชาชนลาวต้องเป็นแรงงานรับจ้างของบรรดาบริษัทจีนแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเจ้าบ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองซึ่งเมื่อสมทบกับชีวิตการเป็นอยู่ที่ยากจนด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้บ่มีทางเลือกอื่นนอกจากการลักลอบตัดไม้เผาป่าตามคำสั่งของนายทุนจีนเท่านั้นดังที่ชาวกสิกรในแขวงไสยบุรียืนยันว่า
ปัญหาหนึ่งนี่ก็ย้อนเป็นคนมีการบุกรุกทำไมเพื่อเฮ็ดกิจการต่างๆปลูกข้าวบ่มันต้นบ่ปลูกยางพาราบ่มีการบุกเบิกเพื่อการผลิตโดยที่บุกเบิกไปแล้วก็การจูดการทางบ่สามารถที่รักษาได้มันลามไปอันที่2นี่ก็สภาพดินฟ้าอากาศเกิดภัยแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนเมื่อก่อนมันได้400กว่ามิลลิเมตรแต่ปีนี้นี่มีแต่40 50มิลลิเมตรที่ไทยป่าไม้นี่มันแห้งแล้งหลายสุดท้ายเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนฉวยโอกาสและจูดลามไปเพื่อจะได้ยินดอนที่ถูกไฟไหม
้ส่วนผู้ประสานงานของ Greenpeace ในอาเซียนเปิดเผยว่าการสำรวจสภาพป่าไม้โดยการบันทึกภาพไทยดาวเทียมสำรวจในระยะ5ปีที่ผ่านมาพบว่าภาคเหนือของลาวเป็นเขตที่มีการเผาป่าเพื่อการเฮ็ดให้เดือดร้อนหลายที่สุดในเขตลุ่มน้ำของโดยพื้นที่ป่าไม้ถูกเผาไปกว้างกว่า 820,000 เฮกตาร์และพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ก็คือสาลีที่มีเป้าหมายเพื่อส่งออกไปจีนเป็นหลักซึ่งหมายความว่าป่าไม้ที่ถูกลักลอบเผาในลาวนั้นก็คือพื้นที่สัมปทานของบรรดาบริษัทจากจีนที่ได้ว่าจ้างคนลาวให้เผาป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่สัมปทานให้กับพวกตนนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA